Kultūras rondo.
Ar mani šobrīd kultūras rondo studijā vēsturniece un arheoloģe Sandra Zirne.
Sveicināti. Labdien.
Un jāpiebilst, tātad jau 15 gadus Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes arheoloģijas un vēstures daļas vadītāja. Vienā elpas vilcienā var pateikt.
Jā.
Un Sandra, nu jūs esat tā, kas ir būtībā vainīga pie tā, ka mēs esam visas Eiropas kartē ar arheoloģijas dienām nonākuši.
Jā, tā sanāca. Un tas bija nosacīti pavisam nesen, 2019. Gads. Mums arī ir kontakti ar kolēģiem Eiropā, un mums uzrunāja Francijas preventīvo arheoloģisko pētījumu institūts.
Tas ir 19. Gadā.
2019.
Sandra, pirms mēs metamies iekšā, es iepazīstināšu ar mūsu pārējiem viesiem, jo es redzu, ka šeit sakāmā ir ārkārtīgi daudz. Ar mums kopā arī dzen ir Kaspars Markus Smols, vēsturnieks un arheologs, un ar Kasparu mēs iemirsim ļoti dziļi šodien.
Jūras zelmē tieši tā. Labdien.
Jūras zelmē? Nē, ezer, ne upju?
Patiesībā var arī tur, bet šī pasākuma ietveros jūras zelmē.
Jā, paldies. Un Artūrs Tomsons, arheologs, kurš, kā daudz saka, daudzus ir nokaitinājis ar savu eksperimentālo arheoloģiju un arheoloģijas kultūras mantojumu glabāšanu un celšanu saulītē. Ar savu metodi.
Sveicināti.
Jā, sveicināti. Vienmēr sakot, jā, šajās brīvdienās mēs atzīmējam un piedalāmies igadējā Eiropas arheoloģijas dienu pasākumā, kurš notiek visā Eiropā, vairāk nekā 5000 pasākumu, no šajienas līdz pat Francijai, tad jā, varbūt Sandra vēlreiz tad paturpinām to, kā Latvija nonāca šajā ekskluzīvajā klubiņā.
Francija mūs uzrunāja, es jau minēju, Francijas preventīvo arheoloģisko pētījumu institūts, tā ir Francijas kultūras ministrija, ļoti spēcīga arheoloģija, un ir tāds Paskals Rotjēra kungs, kurš ļoti enerģiski uzrunāja, vai jūs Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde, tomēr nemēģināt arī Latvijā ieviest. Ļoti enerģiski, ļoti aizrautīgi, pamēģinam, un faktiski mēs pamēģinājam, bija ļoti laba atsaucība, daudz ieinteresē šī lieta, un pašlaik liekas, ka tas jau tā kā iegājis Latvijā vienā novadā.
Neskatoties uz tiem pāris gadiem, kad pandēmija bija un...
Nu, jā, ir jau arī digitālie risinājumi vai kā, jo principā, vēl aizvakar Ķēra kungs atsūtīja e-pastu ar sauklī, jā, svinam arheoloģiju, un tas tādā tīri franču stilā. Nu, nerunājam varbūt pa problēmām, bet svinam, rādam, cik daudzpusīgi, dažādi, ko mēs varam parādīt, ka mums katrā valstī ir arheoloģija. Un tas varbūt tiešām dot tādu svētku noskaņu, ka tas nav tikai.
Skatoties uz programmu un tiem pasākumiem, kur jūs tiešām esat pavēruši durvis mums, vienkāršiem cilvēkiem, kas iespējams ir tāda laja līmeņa entuziasts, daži dziļāk, daži varbūt netik dziļi, bet Artūr, kas varētu būt tie stereotipi, kurus mums uzreiz vajadzētu noslaucīt no darba virsmas, runājot par arheoloģiju un tieši par šīm arheologu dienām?
Es varbūt tādā mazliet sašaurināšu caur to prizmu, ko mēs plānojam šajās brīvdienās darīt. Tas mērķis būtu tā kā vairot ļaužu izpratni, kas jauc mazliet rekonstrukciju un eksperimentu. Tas bieži vien iekļauj viens otru, bet tas nav tas pats. Un caur tām aktivitātēm, ko mūsu biedrība piedāvā, mēs mēģināsim no šos te mītus aplumus priekšētas mazliet kliedēt.
Es saprotu, tavā pārziņā ieroči, konfliktu, arheoloģija, šie jēdzieni.
Šogad mēs nolēmām tā mazliet ļauties tādam popsīgākam formātam. Kā jau teicu, daudz jauc šo vēstures rekonstrukciju ar kaut ko nopietnāku, kur kādu tur neatbildētu jautājumu risināšanu. Bet, lai to izdarītu, tāpat ir nepieciešama šī sagatavošanās daļa, kas ir visi šī te... Ja, redzamākā daļa visi šie bruņinieki, vikingi, seno baltu karotāji, bet ja tu esi pētnieks ar to rekonstruēšanu, tu nonāc pie jau dziļākiem jautājumiem. Bet šoreiz mēs tādā populāra zinātniskā veidā par šiem jautājumiem mēģināsim sestdien runāt.
Un cik tad dziļi ir jārok, lai mēs par sevi uzzinātu, piemēram, kādi mēs bijām šeit 6. Gadsimtā, kad tur Eiropā visi ēda dakšiņu un nazīti. Ja? Es redzu vārdu savienojumu. Konflikta arheoloģija. Tad mēs varam zināt no arheoloģiskiem izrakumiem un šīm idejām, kā notika vai kā tika risināti konflikti?
Karošana un konflikti vēsturē un pagātnē ir dažādas lietas, jo Konflikts ir mūsu sabiedrības pavadonis jau no vissenākajiem laikiem, bet par tādu jau, var teikt, profesionālāku karošanu mēs varam runāt jau vēsturiskajos laikos, jau kad sabiedrība kļūst komplicētāka. Caur materiālo kultūru mēs varam noķert šīs lietas kaut kur no vēlā neolīta, kad mainās šaujamloka forma, kas vairs nav vajadzīgs tikai medībām, bet arī dažādām jau tur citām distancēm, kas vairs nav tur uzglonēšana antilopei no slēpņa, bet varbūt tādu līdzīgu individu nogalināšanai. Un, nu, caur šo te pasākumu, caur šo tēmas aktualizāciju, nu, mēs mēģinam, protams, arī runāt par to praktisko pielietojumu mūsdienu sabiedrībā. Ja, kad ar arheoloģiskām metodēm mēs varam pētīt dažādas gadsimtus. Tas nav tāds viena birka, ja, tikai tur, kā likums nosaka par senlietām, ja, līdz 17. Gadsimtam ieskaitot. Ja, ar to metodu var pētīt jebko. Ja, atkarīgs ir, kāds ir šis sākotnējais uzstādījums, kas ir mērķis. Ja.
Tad, respektīvi, Lucavu salā mēs varēsim izbaudīt ko?
Dalībnieki varēs iepazīt, nu, šogad mums uzsvars ir vairāk uz vēlo dzelzs laikmetu viduslaikiem, tā laika bruņojumu, ieročus, bruņas, izmēģināt tās. Bet, protams, nu, tas viss notiks ar stāstu, kas iedod šo te pievienoto vērtību, kas nav, nu, tur vienkārši vēstures rekonstrukcijas klubi, kas atbrauc, jā, bet tomēr arī, nu, no manis un kolēģu kā arheologu tādas perspektīvas.
Es nobraucu, ka dzelzs diena arī būs. Mēs ne tikai dabūsim gatavu zobenu, gatavas bruņas, bet sapratīsim arī, kā tās tika lietas un darinātas.
Jā, dzelzs diena ārēšu arheoloģiskajā parkā piedalūties arī igauņu pētniekiem, arheologiem, un tad pamēģināt, kā īsti ir to dzelzs iegulu, kādu bija. Vai vispār mēs spējam ar savām iespējām izdarīt to, ko izdarīja daudz gadsimts atpakaļ?
Latvijā bija iegūstama dzelzs rūda. Mēs šeit bija virstās par kāles ar dzelzi, ja?
Nē, bija.
Tur ir interesanti, jo tie iepriekšējie mēģinājumi, viņi it kā ir publicēti, bet no viņiem nevar tā īsti saprast, kā viņi tur īsti veikti, jo tā uzmērošana it kā ir bijusi tā kā, bet vismaz, ko es pats arī kā praktiķis, kas ar metāliem druski strādājis, redzu, ka nu, tur ir nianses, un būtu, protams, jābūt klāt, lai saprastu, kur ir varbūt kāda kļūda, varbūt kaut kas ir drusku ilgi izdarīts, varbūt kaut kas ir par ātru izdarīts, ja? Bet, nu, lai veicās kolēģiem.
Vispār šai problēmai tāds arī kurjos atgadījums, man liekas, pēdējā laikā tiešiem pasākumam ārējuši parks meklēja sociālais tīklos cilvēkus, kas varētu rūdu sagādāt, bet es saprotu, ka viņiem neizdevās atrast Latvijā vietas vai cilvēkus, kas zinātu, kur rūda ir, tāpēc es nezinu, kā viņi šo risinās, jo pasākums notiks un rūda būs.
Paldies, Kaspar, jā, par aizkulišu tādu pieskārienu, bet saka, Kaspar, nu, es skatos, ka tavu kaislību sarakstā ir zemūdens arheoloģija, zemes ūdens ceļa, vikingu laikmets, jūrniecība un kuģniecības vēsture, un tavs darbības areāls ir Carnikava šajās dienās.
Jā, mēs ar Nacionālo kultūras mantojuma pārvaldi šogad nolēmām pievērsties tieši šai zemūdens arheoloģijas tēmai, un paldies Carnikavas novatpētniecības centram, kas atsaucās mūsu aicinājumam šo pasākumu pie viņiem organizēt, jo viņi popularizē zvejniecību, pamatā, protams, nēģu zveju, kas ir Carnikavai aktuāls, bet arī viņu, teiksim, iekšpagalmā pie centra atrodas viens kuģa vraks, kas arī sasaucas jau ar šo tēmu, un arī viņi popularizē savos pasākumos šīs zemūdens arheoloģijas tēmas ik pa laikam. Līdz ar to mums saslēdzās šī kopējā ideja, un nu, tā tēma zemūdens arheoloģija pat pa sevi ir maz pētīta, arī maz zināma. Mēs pamanījām arī paši, mēs pēdējos mēnešos no mantojuma pārvaldes puses piedalījāmies vairākos pasākumos, popularizējot zemūdens arheoloģiju Kaltenē, Kolkā, tur bija
jūrā tāda.
Pie jūras bija semināri vairāk, kur cilvēkiem tiešām ļoti liela interese bija, tur bija izstādes atklāšana, kur vietējie kolcenieki bija savākuši kuģu vraku daļas, kas no jūras izskalotas un to prezentēja. Tad mēs gribējām šo arī uz Rīgas apkārtni atvest principā un parādīt un cilvēkus iepazīstināt, ka Latvijā arī tiek šī joma pētīta mazos apmēros, bet arī tiek un pievērst uzmanību varbūt, nu, kā cilvēkam rīkoties, ja viņš atrod jūrmalā izskalot kuģa vraku daļu. Nu, ka varbūt nevajag ņemt līdzi mājās un nokurināt Jāņu ugunskurā, bet
tā ir bijis.
Tad gadījumi ir zinām, diemžēl, jā.
Saki, Kaspar, cik mums ir attīstīta zemūdens arheoloģija? Cik mums ir zemūdens arheologu Latvijā?
Uz to, cik zemūdens arheologu Latvijā ir īsti nevaru atbildēt, ir vairāki arheologi, kas ir ūdenslīdēji, piemēram, arī Arturs Tomsons klātesošais ir ūdenslīdējs, arī es esmu ūdenslīdējs. Un arī mēs mantojam pārvaldē, regulāri katru gadu pasūtam pētījumus par zemūdens arheoloģiju, bet nu, ņemot vērā, ka mums ir ierobežot šo resursu un nav arī īsti neviens kārtīgi specializējies zemūdens arheoloģijā. Nu, proti ar to es saprotu, izgājis kādu akadēmisku programmu tieši konkrēti zemūdens arheoloģijā. Tad mums trūkst šo speciālistu, kas pirmkārt saprot kuģu vrakus līdz galam.
Runa tikai par kuģu vrakiem?
Nav, protams, nav runa tikai par kuģu vrakiem. Ir arī par iekšzemes ezera mītnēm un tādām vietām.
Jo, bet, jo visā kopējā klāstā šis man uzmanību pievērsa visvairāk. Jā.
Es varbūt varu papildināt.
Jā, droši.
Mēs runājam par zemūdens arheoloģiju, bet tas ir ne tikai par zemūdens arheoloģisko mantojumu kā tādu. Tas ir ainavs, tas dažādas detaļas, tas būs un tam līdzīgi. Jo patiesībā Latvijā zemūdens arheoloģija tā ar nav attīstījusies. Nu, Kaspars jau tu minēja, ka tā īsti arheologi, kas ar arheoloģiskām metodēm ieiet un izpētīt kādu vraku, nu, nav vienkārši pašlaik. Un es zinu, ka arī citās valstīs tā ir problēma, jo viena paudze aiziet un laikam kaut kā īsti neienāk jaunie, kas turpinātu šo darbu. Bet katrā ziņā, kamēr tā joma attīstīsies, nu mēs jau varam saglabāt to, ko zinām, un tāpēc ļoti svarīgi apzināt. Un tas, ka cilvēkiem milzīgi interesi izmet kuģu vrakus, klimats mainās, vētras spēcīgāks, izmet, un tad visi skatās, nu, ko tālāk darīt, ko var izdarīt vispār no tā kuģa vraka, arī kādas iespējas ir valstī, nu, iespējas nav daudz, un tur paldies tiem entuziastiem, kas meklē risinājumus, kā saglabāt arī to izskaloto daļas. Cik ilgtermiņā tas izdosies, nezinu, bet, nu, pagaidām cilvēki interesējas, ziņo, fiksē, un tad jau mēs to vēsturi varētu apskatīties arī kādu rādu vēsturi sainiņas ūdenī, ko mēs zinām, un to mēs gribam arī Cernikavā pateikt, un lielos un mazos pamācīt, nu, kā vajadzētu ar arheoloģiskām metodēm darboties.
Kas nosaka, Sandra, to izvēli, ko mēs apskatām šajās arheoloģijas dienās? Ir kādas tendences vai kāda mode, vai ir kaut kāda tāda soļa, kas jāievēro nu, zem tās Eiropas visas tā kopīgā tīklojuma?
Un nē, principā tas Eiropas tīklojums kopējais aicina rādiet visu, ko var, visu, ko ietver arheoloģija, kā to parādīt, tās ir izstādes, tie ir muzeji, un tā pēdējā informācija, ko atsūtīja, ka nu jau visā Eiropā pasākumi notiks 2000 vietās, un Francijā jau 600 vietas atvērtie muzeji, tās ir arheoloģiskās vietas, un tad tur rāda, ko var, tās ir izstādes, bet viss iet ar šo te, nu tās ir Eiropas arheoloģijas dienas. Nu, mums tā Latvijā tendence ir, ka darbojas aktīvi vidzeme, laikam tāpēc, ka tās vietas ir fantastisks, jo ir ārāiši, ir turaida, nu mēs mēģinām to, ko varētu parādīt, kas ir aktuāls, ko mēs vēl gribētu parādīt no arheoloģijas daudz.
Ko jūs gribētu parādīt, Artur, ko tu gribētu parādīt? Teici, šogad tā populāra zinātniska, bet kas būtu tas tavs, nu, ja tas top 3, tāds nu, ka tu būtu priecīgs, laimīgs?
Tas, ko mūsu biedrība šobrīd tur mēģina darīt ar savām aktivitātēm Lucavas salā, tur sakopi, mums jau 10. Gads tajā vietā notiek. Nu, Rīga pelnījusi vienu kārtīgu arheoloģisko parku. Tas nenozīmē, ka jau Latvijā tur eksperimentāla arheoloģija radās un veidojās ārējušos, ka tie centri nevar būt dažādi. Un tas, ko mēs veidojam, ir tāds nu, ceļojums cauri laikā, kur īpaši darbā ar skolniekiem mums pāris testa grupas bijušas, kas tā kā atzinīgi novērtē. Akmens laikmets, bronzas laikmets, dzelzs laikmets, vidus laika, vikingi. Ja? Un šogad mēs, protams, vairāk uzsvaru liekam uz tiem mūsdienām tuvākiem laikmetiem. Un, piemēram, svētdien pie mums viesosies izcilais kokamatnieks Vidzickis no Vienkoča
parka. No Līgatnes, jā.
Jā, kur mēs tā kā mēģināsim savīt kopā to laiku, kad jau ir rakstīti avoti, par 13. Gadsimta pirmā lielā vietējo tautas atcelšanās pret krustnešiem ir dēļ bišu kokiem. Jā, mēs mēģināsim gatavot bluķu stropu, jā, ar seno instrumentu atdarinājumiem un pašiem ir doma pārbaudīt dažus pieņēmumus par arheoloģiskiem rīkiem, kas tiek asociēti ar dažādiem amatiem. Nu, vai tas tiešām tā strādā? Un, protams, ik viens var piedalīties arī. Tas ir nu, arī kā demonstrācija.
Kā tur bija tur, kur manas bites piedo, tā ir mana zeme?
Jā, apmēram.
Lūk, kādi mēri. Bet, nu, kā ir zem ūdens bites nespieto, un zem ūdens nav tikai kuģu vraki. Vai kādam būs iespēja arī nolēsties ūdens dzīlēs?
Šāda iespēja ir paredzēta rīt, svētdien, bet tas pasākums ir ekskluzīvi tikai cilvēkiem, nirējiem, ūdenslīdējiem ar sertifikātu jau, jo tomēr visas drošības prasības ir jāievēro un niršana galu galā arī ir ekstrēms sporta veids pēc definīcijas, un, bet tur jāpaskatās, ja kādam ir interese, var vēl pieteikties noteikti, mūsu mājaslapā ir visu kontaktu informāciju norādīta, būs tātad izbrauciens no Carnikavas ar laivu uz kuģu vrakiem, kas ir tuvāk Carnikavai tieši Carnikavas tūmā.
Mm-hmm.
Tur ir jā, vairākas vietas arī, es vēl kontaktā esmu ar dažiem ūdenslīdējiem, kas vēl pavisam nesen ir atraduši, piemēram, vienu 20. Gadsimta zejas strali, traļa kuģi un arī laikam vienu baržu no dzelzs veidotu, no metāla, tā kā tur visāds interesants lietas vēl ir arī, kas nav plašāk apzināts. Nu,
protams, nāk prātā uzreiz, gan tāda romantizēta, tāda pirātiska, jā, tu gribas to podu ar monētām atrast, vai ne vēl kaut kas, bet kas ir tās arheoloģiskās vērtības, kuras mums tiešām pastāsta par to kultūru tēlu, par to, ka mēs esam jau tad bijuši vienoti ar diezgan plašu civilizētu areālu, ja, lai nebūtu tā muļķīgā, tas pieņēmums triviālis, ja, ka mēs te dzīvojām kokos un ēdām jēlas siļķis, vai ne, nu, tad ir tāds neveiksmīgs joks par to. Ja. Kas ir tie elementi, kas mums pastāsta šo lielo stāstu?
Ne, nu, pirmām kartām jau mums ir dzīvesvietās, kas ir pētīts, kur dzīvoja Latvijas senatnes pamatiedzīvotāji, līdzās visiem priekšmetiem materiālajai kultūrai, kas ir pie zemgaļiem kuršiem vai tam līdzīgi. Tur ir ļoti daudz arī importa priekšmetu, sāksim ar to. Ir ļoti daudz ievestas lietas no Eiropas zemēm, Skandināvijas, Vācijas, citām zemēm. Bet ne tikai tas, ir redzams, ka notiek arī kultūra miedarbība tādā veidā, ka, piemēram, vietēji iedzīvotāji priekšmeti viņi ietekmējas, to formas ietekmējas arī no citu zemi priekšmetiem. Nu, tas ir, man liekas, tas, kas parāda šo, ka jā, mēs nedzīvojām tukšā vietā, mūsu priekšteči tie dzīvoja sasaistē ar visu pārējo pasauli, nu, varbūt ne pasauli, bet nu, Eiropa pilnīgi noteikti. Un arī par zemūdens arheoloģiju runājot arī tie kuģu vraki, tas kuģu formas primāri jau mēs, kad pētam, orientējamies pēc tā, kādi kuģi, kāds laivs tika veidots ārzemēs, un tas arī tas, ko pārņēma vietējie viņi. Visticamāk, šīs te kuģu būvs tradīcijas pārņēma no ārzemēm. Līdz ar to arī kuģu pētniecība ir ļoti svarīga pacelt, un te, mums kā pētniekiem publicēt mūsu rezultātus starptautiskos laikrakstos žurnālos, jo tas ir aktuāls visiem, tas nav tikai mums aktuāls.
Kas piebilst no savu?
Nu jā, nu, protams, man liekas, radio es par šo jau kādā no intervijām savulaik runājis, bet nu, ir veiksmīgi nodots kāds liels darbs šobrīd par diezgan lielu pētījumu Vecrīgā, un tagad sākas šī te iegūtā materiāla analīze. Tie ir darbi 19. 20. Gadā Kalē ielā, kur tika daļai pētīta senā Rīgas ostas vieta, un tur ir tāda, var teikt, laika kapsula bija iekonservējusies zem caru laiku mājas pagraba, 2 gadsimta nogrieznis, 16. beigas 17. Gadsimts, un mēs brīnišķīgi redzam, jo tas tiešām nebija samaisīts ar vēlākiem pārakumiem, kā šo 2 gadsimta laikā Rīga no tādas vēl agrāras pilsētas samērā, ir ļoti daudz mājlopiem tur visapkārt, kļūst jau par tā, nu, tā daudz aktīvāk iekļaujas tajā starptautiskajā tirdznieciskajā apritē. Un tur būs darbs vēl uz 10 gadiem pētnieku komandai šīs dažādās atradumu kategorijas tur kataloģizēt. Nu, tagad viens no pēdējiem bija, kad jau pētnieks tur jau keramiku skatās, tagad bija portugāļu paraugs atrasts arī. Un tā.
Mēs šajā pašā studijā pirms kāda laika ar Muktu Pavelkungu runājām par Prūsijas senatni, par izšo zudušo mūsu ceturto baltu māsu, jā, un mēs runājam par instrumentiem un par mūzikas un dziesmu renovāciju, jo nav nevienas saglabājušās tādas kā cietas pieraksts, ja, tad tur ir jāmodelē un mazliet jāfantazē. Cik precīzi ir jāstrādā, lai kaut ko rekonstruēt, lai varētu pateikt, ka toreiz tas tā bija?
Uz šiem jautājumiem ļoti labi palīdz atbildēt eksperimentēšana, un tur šī metodika arheoloģijā nāk no dabas zinātnēm, par ko varbūt humanitārie kolēģi mūs tā nevisai mīl, jā, jo mēs esam pārāk tehniski dažreiz. Ar eksperimentu var ļoti daudz ko noskaidrot, bet, lai tā darbība, ko jūs veicat, nu tiešām sauktos eksperiments, ir jābūt pastrādājušam ar šo reālo izrakumu materiālu, kas tad iedod to jautājumu, kas nav skaidrs. Un tad jūs izdarat pieņēmumu, taisat atdarinājumus, laužat viņus, skatāties, vai sanāk tāpat kā ir izrakumos, vai galīgi nesanāk kā izrakumos. Un tad jā, tad var diezgan droši nu, no šiem mēmajiem arheoloģijas avotiem pateikt, jā, bija tā vai nē, noteikti nē.
Kāds jums, Sandra, ir Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldē mīļākais neatbildētais arheoloģijas jautājums šobrīd?
Tos varētu daudz atrast. Tas, ko mēs zinām, vai mēs varam tāpat, es jau pieminēju šo te kā pratu senatnē, Un tur jau, jā, tur jau tā ļoti interesanti. Neatbildētie jautājumi ļoti daudz. Kā šo materiālu saglabā, kā interpretē, un otrs ir pieaug jau iespējas. Mēs pašlaik mēs varam noskaidrot jau daudz vairāk nekā, teiksim, pirms gadiem 30. Un tāpēc jau tas mantojums saglabājums, un to, lai to mozaīku liktu arvien vairāk kopā arheoloģijā. No visiem atklājumiem, kas ir.
Ko tas mums derīgi pasaka šodienai, šodienas dzīvē?
Zināt vēsturi, zināt savu identitāti, savas saknes.
Tur arī nebūs, tas, jā, uz kā mēs stāvam, kas ir.
Jā, pamats, jo kaut kā pēdējā laikā, tas jau būs mazliet ārpus arheoloģijas, ir tās tendences, ka mēs visi fokusējamies uz kaut kādu noteiktu periodu un nekāpjamies vairs atpakaļ. Jā, tie ir ļoti nozīmīgi būtiski vēstures punkti Latvijas savas nacionālas valsts dibināšana, bet tā etniskā piederīga, tā nacionalitāte, kā mēs esam veidojušies, tad mums jāiet arheoloģijā. Un tur būs visas tās chronoloģiskās cēloņu sakarības, ko kāpēc mēs tā atraujam. Vēsturiskā atmiņa cilvēkam nav gara patiesībā, ir ļoti īsa. Un tagad klausoties visu šais vēstures interpretācijas, mēs pat neceņšamies iet kaut kādā tādā vēsturiskā atmiņā tālāk. Nu, teiksim, man liekas, 18. Gadsimts jau ir daudz, jo viss fokusējas 19. 20. Kad bija ļoti būtiski notikumi. Un tāpēc man liekas, ka to arheoloģisko mantojumu saglabāt, lai varētu tā stingri to pamatu mūsu. Izcelsums.
Un kā tad, ja ne pētī. Tagad šobrīd vērojot pasaules notikumus?
Jā, jo arī vērojot arī šīs te daudzās diskusijas, interpretācijas, kādreiz klausos, nu, kāpēc mēs neskatāmies tālāk, kāpēc neviens nerunā, kā veidojās latviešu tauta, bet izspēlē vienu otru atrautu vēstures faktu, mītu. Un tad varbūt tos mītus ar arheoloģiju daļēji var sagraut.
Kā Artūrs jau vairāk kārt ir teicis ar tādu kriminālistikas precizitāti.
Tieši tā. Patiesībā tā ir pilnīgi brīva niša šī te informatīvā telpa, kas būtu liels potenciāls kādam latviešu vēsturniekam, arheologam, blogerim, kas varētu radīt brīnišķīgu saturu, kas atspēkotu visu šos te narratīvus, kas nāk no austrumiem, diemžēl, un kas tiek nekritiski pārpublicēti arī rietumu medijos. Man laika līnijā personīgi visu laiku rādās vēsturiskās kartes. Nu, tas viens tāds piemērs, kas ir absolūti nekritiski paņemts tās vēsturiskās etniskās robežas, kur austrumu Latviju regulāri ir iekrāsota kaimiņu zemju krāsā. Un es visu laiku postoju pretī, tā kā, nu, kad, nu, redzēt, kur ir balta robežas, jau, bet tas ir tāds, nu, liels darbs un pilnīgi, var teikt, neapgūta niša, kur patiesībā angļu valodā ļoti pietrūkst kvalitatīvas saturs palātīs vēsturi internetā.
Jā, un gadījumos, kad kāds grib pasniegt savu alternatīvo vēsturi vai to grozīt un pārrakstīt, tad arheoloģija liek cietus pierādījumus, galdāns saka, nē, tā nebija. Saku jums milzīgi paldies, draugi, un pārējo tad paši, jo šodien un rīt Eiropas arheoloģijas dienā jūs varat paspēt uz ļoti lielu pasākumu skaitu, to starp Lucavu salā, to starp Carnikavā un jā, Turaidā vēl varat paspēt. Jā, es tā sapratu, ka Turaidā gan ir ieejas maksa, viss pārējais ir.
Tā ir muzeja rezervāta tradicionālā ieejas maksa, kas ir ieejas biļets, bet tur ļoti interesanti, tur gaidīts ģimenes bērniem un tur šogad tēma ir apģērbs. Arī tas arheoloģijā nav biešs atradums, diezgan sarežģīts, bet nu, tur tiešām ir vērts aiziet un paskatīties arī šajā rakursā.
No jūras dzelmes līdz zobeniem un apģērbam un dzelzs liešanu, un kas tik vēl ne ļoti, ļoti piesātinātas dienas. Saku paldies vēsturniecei un arheoloģijai Sandrai Zirnei, un paldies par kontaktiem ar Franciju.
paldies
Kasparam Marku Molam par zemūdens piedzīvojumu, kuru jūs noteikti piesakieties un raujiet viņais piedurnas, lai viņš jūs vēl dziļāk. Tas ir interesanti. Un, protams, Artūram Tomsonam, jā, par uzdrīkstēšanos eksperimentēt ar.
Paldies.
Paldies. Eiropas arheoloģijas dienas Latvijā ilgst vēl šodien un rīt. Un visi ir aicināti piedalīties un praktiski izbaudīt, ko šī zinātne mums atklāja par mūsu pašu kultūrtelpu.